postkontor røveri mod postvogn. Og til køretøjerne, så skal der udvises den absolutte forsigtighed. Der er brugt jagtgevær ved røveriet, der er afgivet skud. Har vi hundevogn, der kan sætte kursen? Købmarkedets postkontor kan.
Lyden her er fra de radiomeldinger, som løb ind til Københavns Politi den 3. november 1988. Her var der netop sket et voldsomt røveri mod postkontoret på Købmagergade. Og det røveri var bare et af mange, som banden, vi i dag ser nærmere på, stod bag. Politihistoriker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand, tager sig denne og de to næste episoder helt tæt på banden. Hvordan opstod den? Hvem var de? Hvad var deres motiv? Og hvordan fik politiet til sidst opklaret deres mange ulovlige gerninger? Velkommen til Danske Kriminalsager, første episode om Blekingegadebanden, de mange røverier.
Det er sådan, at Blekingegadebanden kan knyttes til kriminelle handlinger, som ligger tilbage til omkring 1975. Der ser vi forskellige typer af røverier. Der er blandt andet et posthus i Lyrskovgade, som bliver udsat for røveri. Vi ser også forskellige former for forfalskninger, checkfalskneri og den slags ting. Og så er der ikke mindst et indbrud i et våbendepot, som hjemmeværnet har, i et vandtårn i Jægersborg. Der bliver stjålet en del våben derfra, og de er sporløst forsvundet igennem flere årtier. Så vi ser altså forskellige typer kriminelle handlinger i løbet af 1970'erne. Og alle de sager, de forbliver uopklaret. Det, der karakteriserer sagerne, det er, at de er meget effektivt udført. Det går meget hurtigt, og man kan se allerede fra starten af, at der er en betydelig planlægning, som går forud for de her forbrydelser. Det kan politiet se, og det, der også er interessant i forbindelse med det, det er, at der er ingen i det kriminelle miljø, som ved, hvem der står bag de her forskellige typer af kriminalitet. Politiet kan ikke hente nogen form for information, og det er meget sjældent, fordi politiet har jo forskellige meddelere, informanter osv. ude i det kriminelle miljø, og når sådan nogle forbrydelser sker, så plejer politiet ligesom at trække i de her meddelere, de plejer at ryste træet, taler man også om, og så kommer der forskellige informationer ind, og det medvirker til at opklare den her type sager. Men det er ikke tilfældet her. Der kommer simpelthen ingenting til politiet.
I 1980 skete der en voldsom hændelse, som siden blev døbt Glostrup-sagen.
Der er en familie, som består af en ældre mand, der er bankdirektør i Forstædernes Bank, og hans kone og barnebarn, de opholder sig i deres villa i Glostrup. På et tidspunkt så ringer det på døren. Der er nogle mænd, der står derude. De legitimerer sig som politiet, og de siger, at de gerne lige vil ind. De vil gerne tale med bankdirektøren. Familien har en forventning om, at det er politiet, der kommer her. Så de lukker dem ind. Og mændene går resolut ind i huset, og derinde, der holder de bankdirektøren op. De slår ham faktisk også ud, de slår ham ned, og de tager hans kone og barnebarn som gidsel. Og det, de kræver, det er, at bankdirektøren skal følge med dem og lukke dem ind i Forstædernes Bank, og der skal han så give dem adgang til deres pengedepot. Og hvis han ikke gør det, så truer de med at slå hans kone og barnebarn ihjel. Kone og barnebarnet tager de ned i kælderen, og lænker dernede. Hans kone bliver jo også slået ned. Og efterfølgende så binder de forskellige tæpper omkring munden på hende, så hun ikke kan råbe op og så videre. Og der sidder de så dernede i kælderen, lænket til nogle rør. De kører så med bankdirektøren hen til banken, Forstædernes Bank, og der lykkes det ikke at komme ind i bankens pengedepot eller store pengeskab. Fordi bankdirektøren kan ikke give dem adgang til det. Det siger han også til dem. Han kan ikke give dem adgang, hvor gerne han egentlig ville. Fordi de har jo hans kone og barnebarn som gidsel. Så de vender tilbage med uforrettet sag, de her røvere. Og nede i kælderen, der sidder de altså stadigvæk lænket, barnebarnet og bankdirektørens kone. Og det er klart, det er ekstremt traumatiserende for alle parter i denne her sag her. Både bankdirektøren, hans kone og barnebarnet, som har opholdt sig dernede i lang tid. Barnebarnet skal på et tidspunkt på toilettet, hun skal tisse, og det må hun gøre ud over en madras, der er dernede. Så det er helt forfærdeligt, og de bliver faktisk traumatiseret for livet, denne her familie. Det, der er det specielle ved denne her sag, det er, at da politiet senere efterforsker den, der kan de se, at den er enormt velplanlagt. Man kan se, at der er en kassevogn, der holder ude foran, og der kan de se, at der er nogle folk, som fra den her kassevogn har radiokontakt med forskellige personer i området. går rundt med walkie-talkie og den slags ting. Så det er meget velplanlagt. Og de personer, der går ind hos bankdirektøren, de er også maskeret. De har forskellige udklædning på. Parykker, der er noget overskæg også, så man ikke skal kunne genkende dem igen bagefter. Så de er klædt ud, og de er også legitimeret sig som politifolk. Så der er virkelig, det er virkelig velplanlagt, det som man ser her i forbindelse med Klosterborgeriet. Og herefter, der er det sådan, efter den her sag her, der den politiet efterforsker sagen meget intenst, og de har en formodning om, at der ligger noget andet bag denne her sag. Fordi normalt så er det ikke sådan, at man i Danmark ser folk, der kidnapper andre med henblik på at begå et røveri. Altså det er meget alvorligt, og det er meget vanskeligt at gennemføre den her type af forbrydelser. Så politiet har en formodning om, at der måske kan ligge noget terrorrelateret under, at der måske er nogen, som har fået hjælp udefra os, altså for eksempel en terrororganisation. Men politiet kommer ikke, altså de kommer ikke i bund med sagen. Igen er det, ligesom i forhold til 1970'erne, at man kan ikke finde nogen ude i miljøet, som kan komme med information omkring, hvad er det, der er foregået her. Altså man kan ikke ryste det her træ her, der er ingen, der giver information til politiet omkring, hvad det er, der er foregået her, på trods af, at det er en meget, meget alvorlig sag. Så går der 2 år. Vi er nu Vesterport i København. Der er der en pengetransport, som holder der. Og ud af den pengetransport går der nogle vagter. Der går en vagt ud, som har en pengetaske med. Den indeholder omkring 700.000 kroner. Vedkommende skal gå hen til bilen med denne her pengesæk her. Og undervejs så bliver vedkommende slået ned. Der er nogle mænd, som løber derhen, tager pengesækken og løber væk, hopper ind i en kassevogn og kører. Og senere der finder man kassevognen. Og man kan se her, der ligger forskellige sådan remedier, som tyder på, at de mænd, som har begået røveriet, de kunne være fra Tyskland af. Der er forskellige spor, der peger i den retning. Blandt andet den knibbel, der er blevet brugt, der er en cigaretpakke, altså, som ser ud til at stamme fra Tyskland. Politiet er der lidt i tvivl om det er folk fra Tyskland, eller måske er nogle andre, som står bag, som har forsøgt at lægge de her spor som noget, der kan vildlede politiets efterforskning. Men igen, der er ikke noget, som kan pege politiet i en bestemt retning, udover at man selvfølgelig ser ned mod Tyskland og forsøger at indhente information der, men man får ikke noget yderligere fra Tyskland. Altså, der er ikke noget gennembrud i forbindelse med sagen. Så går der 1 år mere, og vi nu op i 83. I 83, der er det sådan, at det er ude i Lyngby, der er en pengetransport, som holder derude, og der er nogle mænd, som går hen til pengetransporten, og der slår de en af vagterne ned, og i pengetransporten, der ligger der omkring 8 millioner kroner. Og de 8 millioner kroner bliver taget fra pengetransporten. Det bliver så læst over i en anden bil, og derfra, der flygter gerningsmændene. Og der er et vidne til det her, som ser, hvad der foregår, men ikke umiddelbart kan genkende de personer, som flygter fra gerningsstedet. Vidnet skal senere få en særlig rolle i forbindelse med sagen. Men de flygter, gerningsmændene, og igen sporløst forsvundet. Flugtbilen, den finder man senere, og man kan der se, at der på flugtbilen har været nogle nummerplader. De nummerplader, de stammer fra Sverige. Så her er der tale om svenske forbrydere. Politiet er i tvivl. Det kunne det jo godt være. Og igen, man kigger mod Sverige, men man kan ikke finde nogen informationer i forbindelse med sagen. Altså, der er ikke noget gennembrud heller ikke i Sverige, på trods af, at man søger med lys og lygte. Så går der 14 dage. Og det er så sådan, i Charles de Gaulle-lufthavnen, der bliver der standset 2 araber, som har 6 millioner danske kroner på sig. Det er jo ikke så tit, man ser 2 udlændinge med 6 millioner kroner på sig. Så de franske myndigheder, de stopper dem, de konfiskerer pengene, og giver dansk politi besked om, at man nu har konfiskeret de her penge her. Det første dansk politi selvfølgelig tænker på, det er det pengene fra Lyngby-røveriet? Og det er jo også en nærliggende tanke. Det er så sådan, at dansk politi, de vil gerne have de her penge udleveret, men det giver en masse problemer i forhold til Frankrig. Franskmændene, de vil ikke udlevere pengene til Danmark. Man taler om, at der er nogle særlige procedurer, som skal overholdes, og det skal indgå i den franske efterforskning, og de skal nok tage fingeraftrykkene. Så der er betydelig fransk bureaukrati, der lige pludselig går ind i den her sag her. Det ender med, det er, at der udleveres nogle penge til Danmark til efterforskningen, men de penge er allerede blevet undersøgt af de franske myndigheder, og i forbindelse med den fingeraftryksanalyse, som er foretaget af de franske myndigheder, der er sedlerne blevet ødelagt, og fingeraftrykkene er forsvundet. Så franskmændene, de udleverer faktisk nogle sedler, som ikke kan bruges i den danske efterforskning. Det her, det har været diskuteret altså i omfattende grad efterfølgende. Fordi hvad er det, der sker? Hvorfor er franskmændene så modvillige til at udlevere pengesedlerne? Er der et eller andet særligt på spil for franskmændene? Eller er der bare tale om nogle bureaukratiske procedurer, som bare ikke kan falde på plads? Det skal siges, at de mænd, som bliver pågrebet med pengesedlerne, det viser sig efterfølgende, at de har en særlig tilknytning til det, der hedder PFLP, altså den palæstinensiske befrielsesfront. Så man begynder altså her at tale om, jamen er der noget, altså er den franske efterretningstjeneste her i spil, har de nogen hensyn til PFLP, som de ønsker ligesom at sikre her? Vi ved det ikke. Da sagen bliver undersøgt meget, meget grundigt, og man kommer faktisk aldrig helt til bunds i den her sag, for at sige det lige ud. Men det er lidt en gåde, og denne her diskussion dukker også op efterfølgende i forbindelse med den meget omfattende efterforskning, der kommer senere af sagen. Men det er så i 83 og det, der hedder Lyngby-røveriet.
Vi springer nu frem til den 3. december 1985 i Herlev bymidte, hvor der på et lokalt posthus var en hel del penge.
Julesalget er gået i gang, og der er begyndt at være en del kontanter på posthuset, fordi på det her tidspunkt her, der betaler folk deres regninger på posthuset. Og vagten er på vej ud, og da han går ned ad trappen fra posthuset, der ser han en rullestol dernede, og der er en mand, der sidder i rullestolen. Og så lige pludselig, så mærker han et slag i nakken, og fortumlet sådan, falder han sådan nærmest ned ad trappen der. Og da han ligesom kommer op, kigger op og kommer på benene, så er pengesækkene, han har båret, de er taget fra ham, og han ser direkte ind i et våben. Det våben, han ser ind i, er der en mand, som holder, og den mand, han har tidligere siddet i rullestolen, og holder nu frem imod vagten. Og han tror, at han skal dø, vagten, da han ser ind i det her våben her. Det er et oversaget jagtgevær. Så han tør selvfølgelig ikke gøre noget, vagten, og derefter så flygter de to mænd. De flygter over i nærheden af det, der hedder Herlevcentret, og der er der en bil, der venter på dem, og i den bil, der flygter de. Det her røveri, det bliver senere kendt som rullestolrøveriet. Og rullestolrøveriet bliver meget omtalt i pressen på det her tidspunkt her, fordi det er meget specielt. Altså, det er folk, der maskerer sig ved at bruge en rullestol. Det ser man altså ikke særlig tit i Danmark. Det er faktisk et af de eneste eksempler på, at folk ligesom på den måde klæder sig ud og så laver et røveri. Så det er meget, meget specielt. Der er en særlig modus, fremgangsmåde kan vi tale om her, man meget sjældent ser i Danmark. Politiet undersøger sagen meget, meget grundigt. Men igen, der er ingen i miljøet, i det kriminelle miljø, der kender noget til det, og der ved, hvad der er, der foregår. Altså man har slet ikke noget, på trods af, at man her kan se, at det virkelig er nogle opfindsomme typer, som står bag røveriet. Alligevel så er der ikke nogen, der kan komme med informationer omkring det. Der sker så det, at nu er vi et år fremme. Vi er fremme i 1986, og det er den 22. december, og julesalget er på sit højeste rundt omkring i hele landet, og selvfølgelig også i København, og det gælder særligt i det store magasin, der hedder Dahls Varehus. Dahls Varehus er en institution på det her tidspunkt her. Altså, det er virkelig det sted, hvor danskerne køber ind, eller i hvert fald københavnerne køber ind. Jeg husker selv, at jeg har købt derind som barn, og der var virkelig trængsel inde i Dahls Varehus. Mange mennesker. Og det er så sådan, at vi er op omkring formiddagen her, og der kommer nogle håndværkere gående. De her håndværkere, de går hen til Dahls Varehus, og de går ind i en af de gårde, som ligger inde bag ved Dahls Varehus. Det, der er lidt specielt ved de her håndværkere, det er, at de har en barnevogn med. Det er lidt specielt, men de sætter den her barnevogn her, og så går de ind i Dahls Varehus. De går sådan ind i, kan man sige, der er sådan en administrationsdel oppe i toppen af Dahls Varehus, og der går de ind. Og da de kommer ind på administrationskontoret der, der er det så sådan, at de lige pludselig trækker et våben frem, de trækker nogle knipler frem, de begynder at slå nogle af de ansatte ned, som er der, og så holder de samtidig våbnet frem og siger, det er et røveri, og de vil have alt, hvad der er i kassen. De får så 6 millioner kroner pakket i nogle sportstasker, som de tager med sig, og så flygter de ned igennem. De trapper ned imod stueetagen og gården, hvor de har deres barnevogn stående. Undervejs, da de flygter, der er det sådan, at der er en af kontordamerne, som er virkelig rådsnar, fordi mændene har svært ved at komme ned ad trapperne med de her sportstasker, og det giver en masse bøvl og ballade. Og på et tidspunkt, så er der ligesom en af dem, der er ved at vælte, og i den forbindelse sætter han en af sportstaskerne fra sig. Og hun snupper simpelthen sportstasken, og tager den ind i gangen, og lukker døren, og låser den. Og så må mændene ikke få fat i sportstasken. Så på den måde, der taber de faktisk sådan, jeg tror, der er omkring knap 2 millioner eller noget den stil, som er den her sportstaske her. Men de løber videre ned, og der er det så sådan, at sikkerhedschefen i deres varehus, han forsøger at stoppe dem. Forsøger at tage fat i en af mændene, og der vender en af mændene sig om og giver ham et slag i hovedet med sit våben. Og i den forbindelse, så falder magasinet ud af hans våben og lander på gulvet. Og i øvrigt, så sikkerhedsvagten, han får et alvorligt slag i hovedet, får en alvorlig hjernerystelse og bliver faktisk skadet, efterfølgende skadet for livet. Han får en form for mild hjerneskade efterfølgende af det her slag, som han får. Og mændene, de flygter så ned til stueetagen, hvor de kommer ud i gården, og så læser de pengene over i barnevognen, og så løber de ellers afsted igennem København, og på et tidspunkt, der deler de sig og forsvinder. Man finder senere barnevognen, den står i et underjordisk parkeringsanlæg ved Israels Plads. Og man finder også, der ligger også noget forskelligt i barnevognen. Blandt andet så finder man en særlig knibbel, den er lavet af noget plastik, og inde i det her plastik her, der er der noget sand, de har kommet noget sand i. Så den her knibbel her, den er lidt speciel, og den er politiet meget interesseret i efterfølgende at finde ud af, at den blevet brugt også i andre sager og lignende, så man ligesom kan få et mere klart billede af den fremgangsmåde, der har været her. Så det er Dahls Varehus-røveriet, og det bliver også senere kendt som barnevognsrøveriet i offentligheden. Igen, politiet undersøger, indhenter alle mulige informationer, men der kommer ingenting. De er væk. Altså, der er ikke noget omkring de her folk, som begået det her meget, meget spektakulære røveri. Og man skal her være opmærksom på, det her røveri her, det ville kunne være gået rigtig, rigtig galt. Hvis mændene var blevet stoppet derinde, i hjertet af Dahls Varehus, og de var jo tæt på at blive stoppet faktisk, af sikkerhedschefen blandt andet, så kunne det være ført formentlig til flere dødsfald. Altså, de kunne have forsøgt at skyde sig fri eller lignende. Fordi man kan se, at det er rimelig hensynsløs fremfærd, som de har. Og der er utrolig mange mennesker i Dahls Varehus på det her tidspunkt her, så det kunne også være egentlig en gidselsituation eller lignende. Så det er meget, meget alvorligt, det der finder sted her.
Vi skal nu frem til 3. november 1988, hvor der på postkontoret i Købmagergade i København blev samlet en masse kontanter. Lige præcis denne dag var der samlet hele 13 millioner kroner, som skulle transporteres videre. Det var i hvert fald planen, indtil nogle røvere kom forbi.
Omkring kl. 5 om morgenen, der er det så sådan, at der dukker nogle politifolk op, og de henvender sig i receptionen ved hovedpostkontoret, og siger, at der i området har været et knivstikkeri, og der er nogen, der har set nogen gå ind i hovedpostkontoret, som har en relation til det her knivstikkeri. Og derfor vil de gerne lige derind og se, om det skulle have noget på sig. Og på det her tidspunkt her, kører den her pengetransport altså ind, og de her folk fra politiet, de går så ind samtidig med, at pengetransportbilen den ligesom kommer. Da de så kommer ind i bygningen, og der er to, som er i civil, som udgiver sig for civile politifolk, og der er to, som er i uniform. Og da de så er kommet ind der, så overfalder de vagter, som sidder i ekspeditionen, og senere, da de kommer ned til pengetransportbilen, så går de også resolut til angreb på dem. Og det er selvfølgelig et kæmpe chok for dem, der er i postkontoret, for lige pludselig så er der folk fra politiet, der angriber dem, og de fatter faktisk ikke, hvad der er, der foregår. Men de forstår selvfølgelig, at et eller andet er galt. Og derfor så bliver der også meldt op på radioen fra pengetransportbilen, at der er et røveri i gang. For det er deres formodning, og det har de jo sådan set ret i. De her folk, der går ind, de fire politifolk, de er i uniform. Men det man også kan se, det er, at de har en meget voldsom og hensynsløs fremfærd. Da de for eksempel møder vagterne, som er i pengetransportvognen, så med det samme, så går de frem mod dem med trukne våben. De slår dem også ned efterfølgende med særlige knibler. Så der er sådan en helt særlig modus, fremgangsmåde, som man ser i forbindelse med den måde, som de agerer på. Altså, de er lynhurtige, de er meget effektive, og de formår at pacificere vagterne næsten fuldstændig. Det, man også kan se, det er, at de opererer ligesom ud fra et tidsskema. Det skal gå lynhurtigt, og de har kun en særlig tid at operere indenfor. Så man har jo en fornemmelse og en formodning om, at de ved, at hvis der går en alarm til Københavns Politigård, så har de kun x antal minutter at råde over. Så der er noget meget effektivt. Der er tilsyneladende en viden om, hvordan posthuset opererer, hvordan politiet opererer, som man meget sjældent ser. Så det er specielt den måde, som det foregår på her. Så der kan man altså se, at det er uhyre effektivt. Det man også kan se, det er, at mændene er også ligesom kommet i forskellige biler. Man finder jo senere flugtbilen, altså den her kassevogn, Toyota Hiace. Men de civile betjente, de er for eksempel kommet i en helt anden bil. De er kommet i en Ford Mondeo, og bilerne viser sig jo efterfølgende at være stjålet forskellige steder. Og den måde, som de er stjålet på, er også enormt avanceret. Der er ikke tale om, at man er brudt ind i bilen. Der er tale om, at de har simpelthen taget bilerne, som om de ejede dem. De har simpelthen nøgler til bilerne. Og hvor pokker har de fået de nøgler fra? Altså, det er enormt kompliceret og enormt avanceret, det som man ser her. Og det er faktisk noget, som man ikke rigtig har set i andre former for røverisager. Hele den her organisering og den måde, som planlægningen har foregået på, op til, at røverierne finder sted. Altså, der er faktisk ingen andre sager i Danmarks historien, hvor man har set, at personerne udgiver sig for politifolk, kommer i forskellige biler, hvor der samtidig er lavet et forarbejde, der jo tyder på, at man har fået fabrikeret nøgler til bilerne, som man så har brugt til simpelthen bare lige at stige ind i bilerne, tage dem og køre hen til røveriet, og så forsvinde igen bagefter. Det er super avanceret, det her. Ved Københavns Politigård i alarmcentralen der, der får man jo den her melding her. Og samtidig så er der sådan, der er sådan et stort bur derinde, som man transporterer pengene i. Det vælter. Det giver et højt knald. Så derfor så tror man, at der bliver skudt derinde også ved Københavns Politigård. Så man skynder sig at sende patruljevognen derud. Og der kommer to patruljevogne derud.
Nordlite, velkommen.
Nu er kollega ramt. Vi skal have en ambulance. Det skal køres lidt. Nordlite skal gøre.
Nordlite vil modtage. Har vi nået en gerningsmænd, jeg kan?
Nå, det kører ned af Købmagergade og til en af Sigageren. Nordlite skifter.
Patruljevognene, de ankommer, og de placerer sig forskellige steder. Og i det øjeblik, de ligesom har placeret sig, så kører den her transporter, som de falske politimænd springer ind i og læser pengene over i os, den kører ud af bygningen. Og en af patruljevognene skyder efter transporteren, der er en Toyota Hiace, og rammer bagruden, så bagruden den splindres. Men Toyota Hiace'en, den kører videre, den lykkes, den at manøvrere sig afsted. Og så har vi så den anden patruljevogn. Den kommer også ligesom forbi den her Toyota Hiace, den kommer forbi, men den stopper så op, og ud af Toyota Hiace'en, der springer der en mand, og han skyder hen imod den anden patruljevogn. Og da han skyder hen imod den, så rammer han en ung politibetjent, og han falder om. Og den unge politibetjent, han bliver ramt i øjet af et hagl. Og nu kan man sige, et hagl, det er jo ikke særlig stort. Men i det her tilfælde, der er det stort, for der er tale om en helt særlig ammunition, der hedder vildsvineammunition. Vildsvineammunition, der er havlene meget, meget store, så hvor der i en almindelig havlpatron er rigtig mange havl, og de er meget små, så er der kun, jeg tror det er sådan 12-13 stykker havl i en vildsvinehavlpatron. Så da han bliver ramt i øjet, det her havl her, så er det meget, meget alvorligt, for havlet trænger ind igennem øjet og går ind i hjernen. Og efterfølgende så afgår den unge politimand ved døden. Og Toyota Hiacen, den slipper væk, og man finder senere Toyota Hiacen i en form for underjordisk garageanlæg. Og mændene er på det tidspunkt forsvundet, de er sluppet væk, og de er faktisk forsvundet fra jordens overflade. Altså, de er sporløst forsvundet. Denne her sag her, den vækker et ramaskrig i befolkningen. Dels så er det et af de største røverier, som er fundet sted, nogensinde faktisk, i Danmark. Men selvfølgelig det væsentlige er, at her er der en ung politimand i starten af 20'erne, som er blevet slået ihjel. Altså en forfærdelig tragisk sag. Og politiet sværger på, at denne her sag, den vil blive opklaret, og alle ressourcer vil blive sat ind på at opklare sagen. Og herefter så bliver der nedsat en særlig efterforskningsgruppe, som skal kulegrave Købmagergade-røveriet. Og alle ressourcer stilles til rådighed for den efterforskningsgruppe, som bliver nedsat. Og dermed så træder hele sagen ind i en ny fase.
Det var første del af fortællingen om Blekingegadebanden. Hør med i næste episode, hvor vi går tæt på politiets massive efterforskning og deres gennembrud i sagen. Tak til leder af Politimuseet og historiker Frederik Strand. Tilrettelæggelse og interview af Stine Bolter. Speaket og klippet af Rasmus Svinger. Produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.